přijít osobně, ale ku podivu přišlo více jako objednávek, takže, ale vešlo se to sem, vešli jste se, takže je to v pořádku. Takže no, jsem rád, že vlastně na tuto přednášku přijeli lidé většinou na pozvánky, které jsme napsali. Bylo to úmyslně, nikde jsme neinzerovali, že děláme tuto přednášku, a to z tohoto důvodu. Předpokládáme, že lidé, kteří nás znají, ať už jenom z naší tvorby nebo i osobně, tak vlastně ví, co od této přednášky mohou očekávat, a přijdou sem v podstatě pozitivně naladění. A atmosféra takto v sále je velice důležitá. Aby tady byla naprosto pozitivní atmosféra, je to dobré i pro nás, pro přednášející, a i pro vás, kteří sedíte takto v sále. Každý možná to již zažil, například učitelé vědí sami, jak je lepší učit ve třídě, kde jsou mu nakloněni žáci a kde ne. Já bych třeba jako příklad uvedl, když jsme byli asi před 14 dny na přednášce, ani nebudu uvádět kde, prostě si nás pozvali jako doktorku Brzobohovatou, jako odborníka na automatickou kresbu. A tak jsme přijali pozvání, že jim tam něco povykládáme. Odpřednášeli jsme, docela ohlas byl dobrý, dokonce nás ani nechtěli pustit, ale bylo to takové zvláštní klima. No, polovina lidí byla naladěna pozitivně, polovina, třetina tak divně, nevěděli, co mají čekat, a byli tam i ti, kteří vyloženě čekali, kdo co řekne, jakou chybu, a vyloženě tak vlastně negativně. A potom člověk, když odpřednáší takovou přednášku, tak odjíždí s takovým, nechci říkat pocit kocoviny, ale tak takový, necítí se dobře. A ještě u této přednášky bylo zajímavé to, že vlastně my jsme tam mluvili o mimosmyslovém vnímání. A prostě celou tu přednášku se mluvilo o tom, že lidi jsou na různém stupni vědomí, od tělesného přes duševního, výjimečně duchovní. A že vlastně ten, kdo má mimosmyslové vnímání, ještě není zárukou, že má i, že je duchovní člověk. A tudíž spousta lidí, kteří třeba ovládají nějaké mimosmyslové vnímání, například automatickou kresbu, tak si myslí, že když automatickou kresbou nakreslí cokoliv, co se jim zdá duchovního, že to je prostě pravda a je to směrodatné. Ono bohužel pravda je taková, že tyto lidé, kteří jsou na většinou v tom tělesném vědomí nižším, středním, tak se napojí pouze do nějakých nižších astrálních sfér, kde jim může být diktováno v podstatě cokoliv a vůbec to nelze brát jako směrodatné. Tak jsme jim to tam všechno říkali, že je pouze duchovní člověk, který bude mimosmyslovým vnímáním dělat duchovní věci, tak potom jeho tvrzení kresby mají nějaký smysl. A všichni jako kývali hlavou, tak jsem si říkal, pochopili to, tak jako úžasný. No, odcházeli jsme a hned těsně po nás měli přednášku, nevím přesně, jak se to jmenovalo, něco o mimozemských civilizacích. Ne, že bych byl teda proti mimozemským civilizacím a podobně, ale začala tam mluvit jedna paní, která od prvních slov vlastně bylo jasné, že o nějakém duchovnu nebo nikdy v životě neslyšela, a přitom tvrdila, že se propojuje mimosmyslovým vnímáním do duchovních sfér, kde ty nejvyšší duchovní bytosti dávají poselství a duchovní mimozemské civilizace jí vykládají a prostě říkali poselství, a ona všechno četla, a ti lidi tam úžasle seděli a kývali zase, že teda ona. Takže vlastně to úplně vyvrátilo to, co jsme před půl hodinkou tam řekli my. Takže jsme odcházeli s takovým pocitem naprosto zmarněného času a neměli jsme z toho ten nejlepší pocit. Tak to. V tom prvním bodu, co jsem vám posílal, je vlastně prezentace tady té nové knihy. Tato kniha vlastně je, jak si můžete přečíst na obalu, rozšířené a upravené vydání z roku 1993. První půlka této knihy, nebo první část, je lehce upravené a rozšířené vydání z toho roku 1993, které jsme úmyslně nechtěli moc měnit, a to z toho důvodu, že nám neustále chodí žádosti o zaslání této knížky a i knihkupci, což je v této době celkem neobvyklé, tuto knihu žádají. Takže jsme chtěli tímto potěšit i ty lidi, kteří chtějí tu původní verzi. A takže jsme k té původní verzi jenom přidělali druhou část, která je úplně novinka a která doufám, že vás nějak obohatí a přinese vám něco nového. Tady na této přednášce se budeme snažit říct i věci, které této knize přímo nejsou, ale které tuto knihu rozšiřují. Protože kdyby jsme vlastně zopakovali to, co je v těch knížkách, tak bylo by to, neříkám, zbytečné, ale v podstatě byste si to mohli večer doma přečíst a nemuseli byste se vážit cestu někdo velice daleko. Já jsem v tom letáku psal o tom, že kdo vlastně hledá partnera, že by zde mohl najít nějaké to seznámení, takže já vám to řeknu teď, jak to bylo myšleno. Víme z naší praxe a vlastně, jak lidé, kteří jdou trochu duchovní cestou nebo snaží se jít, někteří víc, někteří méně, mají veliké potíže s hledáním partnera. A ti, kteří jsou například ženatí v daní a už partnera mají a ten jejich partner je materialista, tak tyto manželství jsou velice těžká a problematická a proto jsme se rozhodli, že až nastane ten nejbližší čas, že zkusíme takhle jako dát dohromady lidé duchovní, kteří si někoho hledají a z důvodu, které jsem před chvilkou řekl, si nikoho nemůžou najít. No, ono to vypadá takto velice snadno, ale myslel jsem to takto. Ten, kdo, určitě tady se někdo najde, kdo by takto chtěl postupovat, tak si na papír napište vaše jméno, pokud je žena rozvedená, tak i původní příjmení za svobodná, datum narození, podpis, celou adresu a potom mě ty papírky doneste. My potom, ne zde, protože to bude práce na několik dní, my zkusíme si vykreslit, jaký je kdo na jakém stupni vědomí a ještě určité věci, které bychom potřebovali vědět tady na to seznámení. A zkusíme přiřadit lidi, takto muže a ženu k sobě, kteří se nám tou kresbou budou zdát hodní. Potom si to znovu rozkreslíme a vlastně podle toho energetického propojení bychom zkoušeli, jestli se někdo tady k sobě hodí. Věřím, že nebo nechci slibovat, že tady každému, kdo si požádá, to dáme odpovídající protějšek, protože takto to nejde, ono nejenom vlastně ta energetická propojení v čakrách a ten stupeň vědomí závisí na kvalitním partnerském vztahu, ale je zde i spousta vedlejších věcí, které my nemůžeme ovlivnit, které potom už záleží na té samotné dvojici. Takže doufám, že jste všichni rozuměli, jak jsem to myslel, ale to ovšem nebrání všem těm, kteří sem přišli za tímto úmyslem, nebo nejen za tímto úmyslem, aby třeba tady po skončení, tady v tom předsáli, si chvilku počkali a třeba mezi někým přeskočí jiskérka.
Jezuře.
Takže toto bylo asi z mé strany všechno. Tady podle těch bodů, co jsem si půl hodiny před přednáškou přichystal, už asi nemám co říct, takže předávám slovo tady doktoru Staňkovi, který může začít.
Vážení přátelé, na začátek vždy zdůrazňuji, že to, co budu říkat, je můj vlastní názor a není předkládán k věření,
je předkládán k tomu, aby jste si jej ověřili. Za druhé dodávám, že nejsem ani žádný agitátor pro církve, ani proti církvi. Komu se líbí být v kterékoliv církvi, tak je dobře, že je tam. Komu se nelíbí být v jakékoliv církvi, tak tam být nemusí, aby se mohl duchovně rozvíjet. To na počátek toho, aby bylo jasno, že zde neprobíhá jakákoliv agitace ve smyslu nějaké armády spásy nebo podobně. Nyní k vlastnímu tématu vztahu muže a ženy. Jak jsem se já dostal k tomuto tématu? Bylo to mimosmyslovým zážitkem a poté několika mimosmyslovými zážitky, takovými, kterými se říká jako obdobný, jako posmrtný zážitek nebo mimotělený zážitek. Již před 10 roky. Nejlépe tyto zkušenosti popisuje tato knížka Světlo ve tmě a Atwaterová, což je americká autorka, která popsala, přesně statisticky zhodnotila 3000 lidí, kteří se octli v klinické smrti a měli nějaký zážitek a jaký. A zhodnotila biologické, fyziologické a psychologické důsledky tady tohoto jevu. A mezi nimi je všechny, které jsou tam popsané, mohu potvrdit a našel jsem tuto knížku jako nejpravdivější o těchto věcech vůbec. Proto vám ji doporučuji, vyšla bohužel v menším nákladu, kdysi v Plzni, asi před rokem, ale pokud si ji můžete učit, prosím. A jedním z těch zážitků a bodů, které popisují ti, kteří se vrátí z onoho světa a který jsem zaregistroval i já, je mimořádný změna náhledu na vztah muže a ženy. To změna pro mě zcela, při prvním zážitku zcela radikální, která mě odhalila to, co jsem do té doby nemohl vůbec rozluštit. Vztahy muže a ženy mají daleko hlubší příčinu a následek, než si kdokoliv představuje. Když jsem se vyhodnotil tento zážitek na sobě, respektive viděl jsem se zpět v jediném okamžiku, v každé situaci, s každou ženou, s kterou jsem od malička jednal, starší, mladší, a viděl jsem, že proč jsem nebyl pochopen, proč jsem neměl úspěch, protože a proč jsem se dostal do té situace před těmi 10 roky, které jsem byl. Bylo to proto, že jsem byl patřičně zpracován dvěmi institucemi, a to vědeckým materialismem, který mě vyučoval o tom, že co je to vztah mezi mužem a ženou jako vztah sexuální a erotický, ve stylu docent Uzel a doktor Bezák, což jejíž hlubokomyslnost vyjadřuje to vyjádření docenta Uzla, že každý je na světě díky sexu svých rodičů. To je prostě vidět hloubku pohledu na věc samu, neboli v sexu vděčíme dle docenta Uzla za svůj život. V tom druhý pohled byl pohled starokatolický, protože ten katolický už se mění, a to byl pohled, že vztahy erotické a sexuální jsou v podstatě hříšné a každý, kdo usiluje do nebe, je má potlačit. V důsledku této výchovy jsem se dostal do toho krajně k krajině kvílivého stavu a hledali východisko ven. To východisko mě bylo poukázáno jenom proto, že jsem ani na okamžik nedával vinu okolí a ženám protikladu. To je první ponaučení. V každém okamžiku jsem věděl, že vina je ve mně a prosil jsem o to, abych tu, v čem dělám chybu, viděl. A v jednom okamžiku se to stalo. Tak, jak jsem říkal, viděl jsem všechno jednání, co jsem od malička jednal s jakoukoliv ženou, o čemkoliv, a její pocity a moje pocity. To je na tom to nejúžasnější, že na onom světě při promítání toho života zpět vidíte i ty pocity těch lidí, kteří jsou okolo vás. A já jsem se zhrozil, protože jsem z toho poznal, že moje největší chyba byla ne ve zlém úmyslu, ale v tom, že jsem nepochopil, že duše ženy a její vnímání je jiné než duše muže. V tom byla moje největší chyba. Žena vnímá svět jinak než muž. To platí samozřejmě pro obě strany. Mohli bychom si to názorně zobrazit, ten rozdílnost toho vnímání, zase na tom trojúhelníku. Aktivita, láska a moudrost. Víme už od všech starých filozofických systémů, že energie z první čakry, ta dolní, se taky nazývá ženskou, je považována za ženskou, a energie ze sedmé čakry, z hora, ze smíru, je považována za mužskou. A že tyto energie se liší. A když se podíváte na ten trojúhelník z dola, tak vidíte, že při pohledu z dola, neboli z ženského aspektu, vyniká z toho trojúhelníku duchovního, je zobrazena láska a aktivita. Proto typické pro přístup ženy ke světu a k vidění světa a k reakci na svět má být láska a aktivita. A ta moudrost nebo spravedlnost, tak jak se to dá nazvat, je víceméně latentně skrytá. A skutečně v kresbách potom kolegyně jednoznačně prokázala, a je to v knížce, že žena má schopnost při rozdělení těch ovalů na muže, mužské a ženské, schopnost přejímat energie více do spodních čaker. Až po čtvrtou čakru, a čtvrtou čakru zejména, to je čtvrtá čakra srdce. A je pro ní typické srdečnost. Je také daleko vnímavější a ženská mentalita se vyznačuje velkým počtem vjemů a menší schopností se v nich vyznat a neboli menším stupněm abstrakce, protože my obecně nevynikají v diskretivní geometrii, v teoretické fyzice nebo matematice. Oni dostávají ze stvoření jako polarizovaná část duše méně energie a za to dostávají velké množství energie do srdce. Není-li žena v harmonii s mužem, než je-li harmonii s mužem, není z mužské stránky doplňována pátá a šestá čakra, což se projevuje tím, že nadbytek citů ve čtverce, které se zjevně manifestuje hysterií. Hysterie u ženy prokazuje, že je ta žena mimo harmonii muž a žena. A naopak u muže, muž je méně vnímavý. A proto on jak živa básníci říkají, že ženy jsou inspirace, a nejen básníci, v podstatě i vědci, protože dodávají impulzy, které nejsou schopny zpracovat do konečného do pravidla. To nejsou schopni sformulovat v zákon, nevidí to pravidlo v tom. Asi tak, jako když se podíváte na ty magické trojrozměrné obrázky, které zdánlivě vypadají jako obrovský počet stejných těch a jenom z určitého úhlu v alfa vlnění, v určitém lehkém meditačním stavu a náklonu, tam najednou vám vyvstane prostorový obrázek. A s tou abstrakcí je to také tak. A muž, který nežije v harmonii s ženou, se potom vyznačuje tím, že má nedostatek energie v srdci. A dříve nebo později se stane sucharem. Typické, co je pro suchara, podivína a takového zvláštního, řekl bych, vědce podivína. Protože on není harmonickou osobností. Smyslem soužití muže a ženy je dosažení harmonického stavu. A ten harmonický stav je pro toho, kdo to zažil, fantastický objev, zrovna tak, jako ten trojrozměrný obrázek. A je to proto, že muž vidí svět okem rozumovým a žena vidí svět okem citovým. A teprve dohromady vytváří se plastický obraz. Proto první chybou ve vztazích mezi mužem a ženou je porucha komunikace. Proto žijeme spolu a začíná každý rozvrat v manželství a kdekoliv. A je možné tu poruchu komunikace vidět ve společnosti nyní v masovém rozsahu. A je to označováno jako krize společnosti. A je to krize společnosti, ta krize společnosti je duchovní. Ona totiž nedává těm lidem na vědomí jiné stránky života a jiné dimenze života, jiné rozměry života, než by měla. Všechno je soustředěno na úzce materiální přízemní činnost a ziskovost, naprosto bezohlednou a bezperspektivní. Nejtypičtější v tom je macerace sdělovacími prostředky jako televize Nova. Všimněte si, jak televize Nova je skrytě protiduchovní a protinárodní. Tam veškeré vztahy mezi mužem a ženou jsou redukovány na sex a získávání majetku. Tam nic jiného není vidět. A takže když vidíme obecně ten krizový vztah, a to ten stav není tím, že by se musel leckdy zjevně manifestovat, protože já jsem se přesvědčil o tom, že prostě existuje kvantum manželství, které zdánlivě vypadají, jako by velice spořádaná spoluchodí. Ale ve skutečnosti se vůbec nerozumí a jsou naprosto mimo. A to nás vedlo k tomu všímat si, pozorovat. A je to popsáno zase v té knížce, nechci rozvádět, chci mluvit hlavně mimo to, co tam není. Znamená to, že tam se poznal, že vztah mezi mužem a ženou je závislý na hloubce toho vztahu. Kvalita vztahu znamená hloubku a hloubka znamená tak, že podle toho, do jakých rozměrů osobnosti dojde k spojení duší. Proto se v Biblii říká o vztahu, který Bůh neschválil, jako Bible říká, ležel s ní, a vztah muže a ženy Bohem schválený označuje Bible poznal jí. To znamená, že došlo k duševnímu spojení. To znamená, že Bohem schválený stav je ten, který je podložen láskou a vnitřním duševním spojením. A jsme u takové té situace vlastně manželství. Někteří zdefinují, manželství je to, co kněz spojí. Při kresbách se jeví jednoznačně. Tam víme, že z duchovního ovlivňuje všechno symbolika. A symbolika v tomto vztahu je taková. Kněz je zástupce společnosti pro styk s duchovním. Je lhostejný od jakékoliv církve. Jednou ho společnost bere jako symbol vztahu k duchovnímu. A ten jménem Božím požehnává neboli oddává. Tím okamžikem tam přistupuje energie a je tam vidět. Jenže mnozí se domnívají, že to je rozhodující, ale ve skutečnosti je rozhodující, jaký je vztah těch dvou. Ten kněz může požehnat vztahu zcela prázdnému, anebo veliké lásce. A proto oba dva faktory hrají roli. A ta veliká láska, co to znamená ta veliká láska? Ta veliká láska znamená propojení na všech třech úrovních. A to je úroveň těla, úroveň duše a úroveň ducha. A úroveň těla se manifestuje na těch kresbách propojením druhých čakér. Úroveň duše se manifestuje propojením čtvrtých čakér srdcí a úroveň ducha se manifestuje propojením šestých čakér. Takže dojde-li k aktu lásky mezi mužem a ženou, tak se začnou spojovat čakry, neboli kmitat souběžně čakry od spoda první, druhá až po sedmou. Když se spojí sedma, tak je to to, o čem říká Bible, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Jako knoflíky se spínají. Podle toho, kolik knoflíků se sepne, taková je hloubka prožitku. Ta hloubka prožitku, to je známé, nejvíc ji registruje žena jako jemnější. U ženy propojili se třetí čakra, dochází k tomu, co se označuje jako toho orgasmu z druhého stupně. Málo kdo vůbec ví, že existuje orgasmus třetího stupně. Stanislav Grof tomu říká kosmický sex. Samozřejmě, že to není kosmický stav sex, ale duchovní stav duchovního otevření. A ten je naprosto výjimečný. A ani o něm není říkáno. On jenom říká, že tu a tam se vyskytují jevy. A mezi jogíny a těmi východními mystiky je to známo, že stav toho třetího stupně orgazmu, kdy v podstatě duše se odděluje od těla, má svou charakteristiku podle stupně rozvoje toho dotyčného a v nejvyšším stupni rozvoje se projevuje zážitkem světla tak jako ve smrti. Zrovna tak v případě milování dojde k třetímu stupni a my myslíme na nějaký problém, tak ten problém se nám jeví. Je to totéž jako stav osvícení, protože při spojování těch polarizovaných, víte, že svět hmotný je polarizovaný na plus a minus. A při spojení plusu minus dochází, té energie dochází k vývoji, a který se projevuje pocitem rozkoše a štěstí. Proto je v knižce napsáno, že stav lásky je vlastně okamžitý zážitek celé pravdy. V jedné rovině, v rovině vztahu mezi mužem a ženou, v erotické rovině. Čili ráj je stav zažití pravdy na všech úrovních. Tudíž vlastně stav dokonalé lásky je zažití ráje zde na zemi v jednom okamžiku. Je to vzpomínkou, kam se máme snažit. Ta čistota toho zážitku v třetím stupni má svou, samozřejmě, má svou hodnotu. A má tu hodnotu, že nesmírně očišťuje a postedává každého člověka. Každý z vás si všiml, že jak zamilovaní září. Každý z vás si všiml, že kdo začne pociťovat lásku, jen lásku v srdci, v té druhé úrovni, tak má pocit náboje a pocit neustálého štěstí. Jakmile se druhá polovina přiblíží a jedná, tak ho to uvádí do euforického stavu, protože je stále dobíjen to, co je to, čemu člověku chybí, a každému z nás něco chybí, tak je mu dobíjeno. A také si každý z vás všimnul, že každý mladý člověk je veliký takzvaný idealista, jak říkají ti zarození, zkušení, starší. Co je to ten idealismus, to panenství a panictví a představa to krásy toho vztahu? To je zbytek zážitku na onou dimenzi, na čistotu oné dimenze, odkud dotyčný přišel. A on by chtěl tu čistotu a krásu oné dimenze tady na zemi uskutečnit. A ono se mu to nedaří. A nedaří se mu to proto, že hledá k tomu cestu všechnu jinou a společnost a takzvaný sexuologie ho vede do slepé uličky. Ta cesta k hluboké lásce a pravé lásce nevede přes sexuální praktiky do centra uzla. Ta cesta vede přes duchovní rozvoj, protože, a teď vám řeknu příčina, proč v současné době ty vztahy nejsou na dobré úrovni. A to je proto, že jednoduše, když se spínají ty čakry od spodu, ty úrovně v člověku, tak prostě u většiny lidí není co od třetí čakry výše sebnout. Maximální masa žije ve třech čakrách a eventuálně ve čtvrté, srdeční lidé ve čtvrté, ve třech až třech úrovních. Jenže my, jako plnohodnotné duchovní bytosti, máme za úkol rozvinout všechny úrovně, které jsou nás obšařeny. Ty jemné, vysoké úrovně. A jestliže je rozvineme, tak se automaticky dostaví následek a to je možnost je sepnout. Neboli v Biblii o tom říká Ježíš, že usilujte nejprve o království Boží a ostatní vám bude přidáno. Zajisté ví Otec nebeský, co potřebujete. A to přesně je platí pro nás. Jedině přes duchovní rozvoj je možné prohloubit a rozvinout osobnost člověka. A tím, že se rozvine osobnost člověka, tak rozvinutá osobnost člověka i v jemnějších úrovních mu přivede do cesty druhého, který je také rozvinutý a je schopen s ním navázat komunikaci a může splát to, čemu se říká ta láska. Ta láska na těch všech úrovních, na všechny úrovně jsou obsaženy. Jestliže se setkají dva lidi, jejich životním obzorem je plný mražák, masa, tak nemůžou nikde spínat, nikde nic. Tak můžou reagovat vládce tak, jak reagují zvířata, to je jenom v rovině tělesné a jenom v rovině myšlení do centra uzla. A nyní to je vlastně vztah naší společnosti a její začátek. Začíná pohledem na panenství a panictví a sexuální výchovu. Říkal jsem, že panenství v sobě nese čistotu a jiskru z onoho světa. A za jakých okolností ztrácí panenství a panictví největší masa naší mládeže. A my víme, že po láska pravá, láska nepravá, se liší od sebe, rozlišíme následným pocitem. Jestliže akt lásky skončí a láska byla dobrá, nastává pocit štěstí, vyrovnání, rozjaření. Jestliže láska byla špatná, následuje pocit kocoviny a studu. A protože v mládež je vedena sexuálními příručkami, měl jsem v ruce 4, nejhorší byla česká, nejlepší byla anglická. Ty západní byly aspoň duchovně neutrální. Česká byla feministicky vedená a s materialistickým kontextem. Ten materialistický kontext je tam jemně skrýt. Když se provede tento materialistický kontext do důsledku, zjistí ona takto končená žena, pana, která ztratí panenství někde po diskotéce v opilosti a následuje těžká kocovina, že vlastně to, na co se těšila, na co tušila ze své duchovní dimenze, vlastně byl vlastně nějaký omyl nebo něco podobného. A v důsledku toho začne se chovat prakticky, materialisticky, to znamená, co by ze své sexuální přitažlivosti vyrazila. Čím lépe situovaný a majetný nápadník, tak to je ten pravý, protože jí zajistí ostatní blahobyt. On jí zajistí blahobyt, ale nikdy neštěstí. A při léčitelské praxi se mohu pozorovat, jak obrovská masa lidí je postižena právě nemocí duše, jež má kořen ve zranění z lásky a v poruše lásky a sexu. Tam je takový počet, vysoké procento nemocí všeho druhu počínaje srdečními, až po poruchy cyklu a všechno ostatní. Že prostě člověk jenom žasne. A to je obraz té současné společnosti, který je vztahu mezi mužem a ženou. Protože my žijeme ve fázi, kdy minulý patriarchát skončil. Patriarchát následoval po matriarchátu. V matriarchátu byly nejdůležitější ženy a vedly všechno ženy. Patriarchát, kde vládcem se stala hrubá síla. Kdo měl víc válečníků a silnější svaly, tak ten měl pravdu. A lidstvo postoupilo do fáze, kde tato éra skončila. Všeobecně můžeme vidět vzpouru ženských na celém světě a zaplať pánbůh za ní. Ta vzpoura je vedena směrem k zrovnoprávnění. Zrovnoprávnění sice nastane právní, ale právní zrovnoprávnost ještě není ta kvalita, kterou bychom potřebovali. Musí být rovnoprávnost žitá. A ta rovnoprávnost žitá není. Podívejme se na mužský, který se pokud možno s manželkou nechtějí bavit, ale odeberou do místního hostince u vola, nalejvají se pívem, nabírou strašnou sílu a chytrost, radí, co ministerský předseda a co ten onen by měl dělat. A okamžitě se dají dohromady v jednom, že ženský jsou z levice, vůbec nerozumí, jestli ta Sparta nebo ta Slávie. A brblají na druhou polovinu. Přijdou domů a nechtějí s druhou polovinou, co druhá polovina říká, ta říká přece vždycky jenom blbosti, protože zvlášť mu to kamarádi v hospodě potvrdili. Druhá polovina se odebere na kafičko jiném a ze stejným způsobem zase lehce pohodlivě a zhrzeně hovoří o mužské polovině s předvíravostí, že prostě je to špatné a tak dále. To je ta porucha komunikace, která předchází tomu, abychom pochopili, že žitá rovnoprávnost znamená nesmírně jemně vnímat, co říká zejména druhá polovina. Druhá polovina, to je u mě ženská polovina, nesmírně podrobně naslouchá a při pozorování a posuzování jakéhokoliv jevu vždycky okamžitě k tomu řeknu, a co tomu řekne druhá polovina. A protože existuje empatie, neboli vcítění, tak se postupem času je může dopracovat každý k tomu, že vidí věc ze dvou úhlů pohledu, vidí věc daleko reálněji, praktičtěji, tak jak vidíme svět těma očima. A nyní k tomuto vztahu může ženit z trochu jiného úhlu. A sice z takového nadhledu. My vidíme, že ve společnosti každý si mohl zčirnout, že ve společnosti pracují skrytá pravidla, kterým říká společnost Boží mlyny. A ta pravidla vidím a rozeznávám ve třech úrovních. Ta nejnižší, nejjednodušší úroveň je ta, která pracuje v současnosti. Prostě všechny podvody a všecko nazírání špatné se následně vyjeví v týdnech, měsících a v létech a je patřičně propráno. Jenže to je ta, my si myslíme, že je to ta zásadní úroveň, ale to je hluboký omyl. Tak jak je v české otázce napsáno už dopředu, že tato krize, která je, přijde, tak si vzpomeňte na moje slova za 2-4 roky, že tato krize, to, co se řeší, řešení nemá, protože její podstata je jinde a její příčina je jinde. Prostě jeden náhled, částečně pravdivý, bude vystřídán po volbách jiným náhledem, částečně pravdivým, a který způsobí krizi, pokračující krizi. Ale toto jsou všechno krize malé. Krize velká je ta, kde následky se projevují na dětech neboli v generacích. A to je právě krize vztahu muže a ženy. Tam je nejmenší měřitelnou jednotkou 30 let, což se označuje délka jedné populace dříve za 30 let. Velmi často přes jednu generaci za 60 let a také za 90 let. Ty devastované děti, které teď vidíme ve formě různých holých hlav a anarchistů a všeho druhu a typu, v podstatě psychicky nemocní lidé, nevznikly teď, nýbrž byly založeny dávno a hluboko při svém početí. Protože to, co ta první knížka, kterou jako výkřik na projev toho vulgárního materialismu jsem napsal o tom prvním zážitku, tak ukazuje, že skutečně o budoucnosti národa, národu a civilizace se rozhoduje, je rozhodující tady v tom vztahu muže a ženy. Když jsem na podpíchnutí mého kamaráda, lékaře, se podstoupil holotropní dýchání, abych viděl, co to koštuje, tak jeden z poznatků, který jsem tam zažil, a já jsem měl poznatky jen kladné, byl, že největším darem božským, kterým Bůh dává při vstupu každé duši do života, jsou jeho rodiče. Je ten, kdo dostane kvalitní rodiče při vstupu a kvalitní matku, není dost dobře vděčen Bohu za startovací podmínky na tomto světě. Tam vystává to ctí otce svého a matku svou v tom jiném aspektu, ctí otcovství a mateřství. My nectíme otcovství a mateřství, protože si neuvědomujeme z důvodů materialistických a že výchova dítěte začíná před početím, ovlivnění duše dítěte začíná před početím a v době těhotenství již probíhají takové pochody, o nich nemáme ani ponětí. Tam se vibračně přenáší vlastnosti na potomstvo. To v té knižce růžové už první je. Samozřejmě, že když jsme to napsali, a já když jsem to vydal a to publikoval, byl jsem okamžitě zaatakován, zejména tedy, můžu říct, grálisty, scholastickými grálisty, že to je nemožné, aby duše dítěte byla poškozena jako v době toho a tak dále a tak dále. A samozřejmě mnozí jste se dostali do rukou knihu Lazareva Diagnostika karmy, kde to jednoznačně popisuje, že existuje dědičnost nejen genetická, ale existuje dědičnost informační, neboli přenášení informačního pole z matky a z rodičů na děti. Poruchy v informačním poli matky se přenáší na dítě a dávají mu základ handicapu, který se potom projeví třeba homosexualitou anebo jakýmikoliv jinými odchylkami, za které potom to dítě už nemůže. Tam je začátek, neboli, jestliže se takto pohledneme na mateřství, vidíme a otcovství, vidíme, že zde máme co dělat s přímou konfrontací a odpovědností vůči věčnosti, vůči Bohu. A karmické následky v tomto jsou veliké. Jestliže se tedy dva milují a rozhodnou mít dítě, je to obrovská odpovědnost a jsou povinni se na výchově dítěte podílet hned od jeho početí, ba před jeho početím. Musí vytvořit a zajistit, aby negativní vlivy na plod, ne na plod, ale na duši plodu, nepřešly. V knižce je namalováno, že duše dítěte je okamžitě přítomna. Znám paní, která vidí okamžitě těhotnou ženu, protože ji vidí hvězdičku nad hlavou, když je z počátku těhotenství. V počátku těhotenství je duše nad hlavou. V polovině těhotenství se posune a částečně spojí s plodem před břicho. A v okamžiku porodu se teprve plně ztotožní s plodem. Tím, že ta duše je vedle, všechno, co žena dělá a zažívá, vibračně se na ní přenáší. A to znamená, jestliže žena otěhotní, má se vystříhat, tak jak to naše babičky dělali, do styku s jakýmikoliv zlými a pomatenými lidmi. Babičky se vyhýbaly obecním bláznům, poškozeným dětem, zlým dětem. Není tak zcela nesmyslné, když Arabové Mohamedáni drží ženy na dvorku a nikdo k ním nesmí. Zejména tady z tohoto hlediska, jenom domácí lidé. Dívání se na televizi v těhotenství je zločin. Ta televize přenáší, v podstatě se opírá jenom o perverze. Všeho druhu a typu, které vysílá, rozprostřírá a lidé se o to zajímají, jako co všechno je možné a kolik kečupu tam ještě je možný vytéct, co by krve. A ta žena se nakmitává a přenáší po pocity negativní, buď více nebo méně na dítě, musí se bránit taky i vlivu negativních lidí. Negativní lidi skutečně existují. Lidi, kteří odsávají magnetismus, auru a rozhazují člověka. Jsou čtyři typy, je to perfektně popsáno, jak všichni znáte, v tom celestínském proroctví. Čtyři typy vysavačů. Oni jsou v podstatě rovněž, jak tam je velmi pěkně řečeno, oběťmi. Jim nebylo v době dětství dáno všechno, co má být. V tom celestínském proroctví je také velmi pěkně řečeno, jak je nesmírně náročné mít dítě a jak dítě musí být neustále dotováno mentálními a všemi ostatními energiemi. Víte, co dá dítě péče. A proto, jestliže lidstvo má vyspět, musí v první řadě omezit počet dětí natolik, nakolik je schopno je kvalitně vychovat. Nejen připravit pro život, ale duchovně a citově rozvinout. To znamená názor, že je třeba vyplodit děti, 15 dětí a někde na dvorku se starají a lítají. To je omyl, to je minulost, kde ohromná smrtnost posila děti a tudíž vlastně některý přežilo. V současné době a ve vyšší úrovni společnosti musí být dítě zabezpečeno citově. A po stránkách těchto neviditelných energií, které nechci rozvíjet, tak, aby jakmile dospěje, se stalo plnohodnotnou osobností, již se otevřou takové prostory a rozměry a bude se tak chovat, že jedině společnost složená z těchto plnohodnotných osobností, to jsou osobnosti bez mindráku, duchovní může být harmonická navzájem a může být harmonická i ve vztahu k přírodě, protože duchovní člověk respektuje i samozřejmě síly přírodní, protože duchovní člověk ví, že svým tělem je součást přírody. A proto při současné době, jestliže pozorujeme, tak jak je v české otázce zase tam napsáno na konci, zeslabování a rozpad první čakry, to je vitality člověka a dětí. A zeptejte se lékařů na zdravotní stav dětí. A není pravda, že je to tím, že se zlepšuje diagnostika. A podívejte se na imunitu, stav imunity, podívejte se na stav plodnosti, a zjistíte, že zde populace a mladých lidí a 18letých lidí a budete šokováni výsledky. Já jsem to říkal, že posledně podle výzkumu 18letí branci u nás a obdobně i v západním světě, to není znečištěním prostředí, je třetina plně plodná, spermiogram hodný, třetina má přibližně oligospermii je náhodně plodná a třetina je zcela neplodná. U mužů. A teď to vysvětlují tito vádalici, by chtěli vysvětlit, v čem, že to potřebují vysvětlení. Jenom, aby nemuseli sáhnout do něčeho duchovního. Tak zjistili vědecky, jak jsem četl, že to asi bude slípama. Tím, že muži nosí slípy, tak proto ztratili plodnost a klesá plodnost na celém světě rychlým tempem. To není žert, to je skutečnost, předmět vědeckých bádání a poslední výzkumy ukazují, že ta plodnost klesá i už u žlutého premene, u cikánů a už i u černochů. Čili příčina je někde zcela jinde. Má jejich několik. Jednou z těch příčin taky je v takzvaný převrácenectví. To znamená, že mužská duše je v ženském těle a naopak, anebo prvky mužské duše nebo mužského chování se přenáší na ženu a naopak. Napsal o tom knižku, známý to Parzival Dvorský, kdo jste četli nejdůležitější kniha tisíciletí, která je teda služkou různých nadávek na všechny a všechno, ale opírá se, má to reálné jádro v tom, že tento jev převrácenectví opravdu existuje a nabývá velkých rozměrů, a to v tom, že ženy nabírají mužské prvky chování a oblíkání, což je vada, a naopak muži se stávají s ženštilými, kteří muž má v první řadě být dostatečný samorost. Muž má být, řekněme tomu, samostatnou osobností. Jenže co vidíme u nás v totalitních režimech? První, co totalitní režim udělá, že zlikviduje všechny samostatně myslící a seřadí muže do houfu a nařídí jim pochodovat a vykřikovat různá hesla. Udělá z nich ducha zbavené blbce poháněné disciplínou. A těm, který se to nelíbí, tak těm doláme páteř nebo hlavu. V důsledku toho nastává pád mužství. Nastává, pamětníci mě říkají, ten pád mužství je tak daleko, že za první republiky, kdyby v podniku se, když v podniku někomu bylo ubližováno, tak se ho okamžitě ostatní zastali. Prostě se nebáli. Když to přišel Hitler a začal nepříčetně a úmyslně likvidovat i nevinné, teda třeba z důvodu původu židovského, a nikdo ani nemuk, a kdo muk, tak šel s ním. A komunisti tento stav dorazili, že žádný nesměl mít názor a všichni museli kývat a ať žije velice chytrý Milouš Jakeš, ať žije velice chytrý Milouš Jakeš. Nejsme tak starý, aby jsme to nepozorovali na takových podnicích, jako byl třeba, jak se tomu říkalo, Expo, existenční pochod 1. máj. Zcela nesmyslná záležitost, která neměla žádný vert, a ona ho měla. Měla duchovní vert, oni moc dobře věděli, že bylo třeba zlomit páteř lidem do Staršidě, do Jukat, a proto se sledovalo, a proto šli a ty jásači jásali kolem a nevěděli, proč jásají. Jásali nad tím, že nebyl toaletní papír, nebo prostě něco v tom smyslu, ale prostě museli jít 100 000 a jásali a dělali se čárky a každý, kdo by něco řekl, byl kaceřován, likvidován. Byl likvidován jako samostatně myslící mužský duch, poněvadž muž má být aktivní. Protože to je také otázka politiky a ženy v politice, že úloha žen v politice má stoupnout a musí stoupnout, ale je otázka, jestli má stoupnout tím způsobem, že se ženy objeví na různých těch vedoucích postech. Proč? Protože ten, kdo vystoupí před nějakou společnost, je okamžitě vystaven terčům mentálních střel. Ty nejsou vidět, ale oni existují. Co je to tréma? To je nedostatečná odolnost vůči těmto mentálním střelám. A co je s hlavním znakem ženy? Citlivost a jemnost. A jestliže vystoupí na veřejnosti a zvykne si, začne si zvykat na tyto střely, tak jistě a pomalu ztrácí ženství. Uvedu příklad nejúspěšnější političky u nás. Všichni jste ji mohli pozorovat, můžete s tím souhlasit, když se poprvé objevila, byla velmi jemná. A řekl bych, jemná, nesmělá, příjemná. A po určité době jsem já pozoroval jisté prvky z hrubnutí. Mám dojem, že každý, kdo má ten, jenom trochu schopnost vnímání, tak ty prvky pozoroval. Načež otěhotněla a porodila, projevila se ženskost a projevily se opět zpětně prvky zjemnění. A je proto také, protože v podstatě jenom kojí, tak je nejpopulárnější političkem. A pro tyto jemné prvky, proto se domnívám, z této zkušenosti a z jiných zkušeností, že ženy ve veřejném životě by měly vystupovat až po skončení reprodukčních funkcí, až odbydou děti, a teda v tom vyšším věku, za první a za druhý, v tom nižším věku se domnívám, že by měly být velmi aktivní v politickém životě, ale přes svého manžela. Domnívám si, že mohou a musí ovlivňovat politiky doma v tom k tomu dobrému. A to je ten vliv žen v politice. A takový, který nepoškozuje jejich stránku, ženskost, a netlačuje je do pozice feministek nebo těch mezitypů, ani žena, ani muž. A proto ti, kteří uvažují o dětech a reprodukci, tak se domnívám, že pro dítě udělají nejlépe, když se jakékoliv politice vyhnou. A to znamená jako aktivní politice, protože tajemnost ženy je předpokladem k tomu, aby mohla se správně vytvářet duše dítěte. My jsme totiž pozorovali, že žena, která je mezi typem, nepřijímá dostatečně rovnovážně energie z vesmíru a ze stvoření k tomu, aby správně vybudovala duši dítěte. A v důsledku toho děti osamělých matek a feministek jsou citově schudlé, ploché a poškozené. A následně se to projeví. A v současné době nejde o nic jiného. V současné době jde o přežití civilizace. Je to proto, že negativní vlivy, viditelné a neviditelné, zesilují tlak. A jen ty národy, které budou mít dostatečný počet čistých a jemných žen, jsou schopny se zreprodukovat. Jiné národy prostě vymizí. A když selže celá civilizace západní, tak prostě vymizí. My víme, že ten třetí rozměr, ten duchovní rozměr, funguje v jednotkách, jejichž nejmenším jednotkou času je 1000 let. V Bibli se říká, jeden den je jako 1000 let. Na porušení základních duchovních zákonů mizí národy a civilizace. Všechny civilizace, které zmizely, zmizely, protože udělali zásadní chybu. A tu v rozsahu dělá současná civilizace. A zaměřujeme se na to, protože každé teoretické bádání a pozorování má mít praktický závěr. A jak pomoci, aby ta degenerace a úpadek nepostupoval a nebo se zpomalil. Je to zase zakresleno, jsou zakresleny různé škodlivé vlivy působící na člověka a možnost jejich ochrany. V české otázce je také poprvé uveden vliv radiolokačních signálů a vysílačů na duši člověka. A duši dítěte samozřejmě také. A když to bylo opublikováno, tak samozřejmě velmi, velmi nadřazené a podměšilé pohledy, a nebo poznámky jsem vyslechl, že co to je za vymysl a tak dále. Neuplynulo mnoho roků, dva, a v odborné literatuře najdete výsledky. Když dáte mobilní telefon mezi bílé myšky, tak okamžitě se zvýší jejich nemocnost a počet nádorů vzroste o 30% skokem. A všichni se přestanou smát. Všichni se přestanou smát, jakmile jde o negativní činitele. Negativní činitele, ty, co nejsou teď momentálně vidět, to neznamená, že neexistují. Dalším negativním činitelem takového prvního řádu je odklon lidstva od přírody. Podívejte se na lidi, jak se stěhují do betonových bunkrů. Přestávají mít kontakt s jakoukoliv přírodou, i když jejich tělo je přímo součást přírody. A ošlehaní jsou jedině kavárenskými ventilátory, a les je jesí. A příroda, jestliže chce někdo zabránit, musí být přesně opačný trend. Ne z hlediska peněz si mít zahrádku, ne z hlediska námahy, ale z hlediska toho, že naše lidské tělo a člověk je součást, všeho živého a nemůže se oddělit. To je největší iluze člověka je, že se odděluje, že si myslí, jeho vědomí padne do egoismu a myslí si, že on a ti ostatní jsou něco jiného. My lidé se ovlivňujeme více, než si vůbec kdo dovede představit navzájem. Jakmile se setkají dva lidé, okamžitě jsou interakce na úrovni různých vibračních úrovní, na úrovni různých čakér. Aniž si to je uvědomně. Co jiného, když jsme u vztahu muže a ženy, je to, že se setkají dva lidé a okamžitě jsou si sexuálně přitažliví. Nebo okamžitě jsou si povahově nebo citově přitažliví. No to je projev toho, že reagují tyto úrovně a že ta reakce je kladná. A nyní, a to znamená, zásadně se stýkat s lidmi, kteří jsou seriózní. Ti sektáři mají do určité míry pravdu, do určité míry, že není dobré se setkávat s dekadenty. Dekadenti strhávají ty ostatní sebou. Vytvořit si, je normální vytvořit si okruhy lidí, s kterými je nám dobře, s kterými si rozumíme a s nimiž si můžeme vzájemně pomáhat. A protože se stýkáme, tak se stýkáme i s dětmi. A proto i děti přicházejí do seriózní společnosti. Za druhé, styk s přírodou. Styk s přírodou ve vztahu ne hrůza z lesa. Zaznamenal jsem, že lidi a maminky mají hrůzu z lesa, ze stromu, protože tam můžou být klíšťata. Je to ohromný, ten nebezpečný, ty klíšťata, ty nemoci a to všechno. A neustále je straší v tom smyslu. Nemám žádný strach z klíšťat. A protože, jakožto věřící vím, že to, co nemá být zásadně, aby mě hrozilo, to nebude. Tady je prostě ta víra se projevuje jako ten dár. Zatímco ten, kdo nemá víru v sobě, kdo nemá pevný bod, všude je silně nejistý, otrácí se a nemá pocit, že by mu bylo pomoženo. Kdežto člověk, který si najde cestu k věčnosti, najde cestu k vyšší dimenzi, tak zapozná, jak funguje, tak se přestane bát. A strach, to je ten největší stresor. Strach je největší stresor, i při těhotenství a při porodu. Je to v knižce podrobně popsáno. Když si jako jsem v velmi meditačním stavu se zabýval bezbolestným porodem, teda je možný, je to, jak říká medicína, iluze nebo něco takového, omyl. Bezbolestný porod je možný, je naprosto reálný a dokonce se dá říct, že je normální. A mnozí teď budou hledat a zejména ženy na mě. A já jim dám takový příklad. Podívejte se na chození po žhavém uhlí. 600 stupňů nebo 800 stupňů, kolik má to žhavé uhlí. A prokazatelně přejdou pro patřičné psychické přípravě přes něj a nespálí se a necítí žádnou bolest. Ale to je extravagance. To je soustředování energie mentální. Celý den se tam musí být soustředí, samozřejmě ten člověk je patřičně napreparován tím, který je to zaškolování provádí, chození přes žhavé uhlí, víte, že se to pořádá i u nás. A v nejméně teda od rána do večera, v sobotu, když to pořádají, tak musí být pod psychologickým tlakem a je tak napreparován, že večer, když to žhavé uhlí rozhrávnou, tak většina absolventů přes něj projde a s úžasem leví. Když přejdou přes žhavé uhlí, od snáže porod. Já jsem zvědokař, já vidím v porody zvířat. Porody zvířat, kromě domácích zvířat komplikovaných, komplikované porody zvířat, jsou bezbolestné. Jsou jenom stahy. A na základě toho jsem v té první knižce udělal ten návod. To bylo jich 5000. Málo která ten návod, který tam je použila, ale přece jen ho použili a přišli za mnou a děkovali mě. Říkali, je to skutečnost a je to fantastické. A v téhle růžové knižce je to jak vysvět. Je tam i ochrana, mentální ochrana dětí. To je nezbytně proti zemním vlivům. Nesmírně důležité, už když matka si uvědomí, že duše dítěte musí být chráněna. A nyní ještě taková odbočka, a to je sexuální styk v době těhotenství. Jistá paní Foučková tvrdí, že poškozuje duši dítěte. Vyvozuje to z toho, jestli jste to četli, nebo slyšeli na přednáškách, vyvozuje to z toho, že sexuální akt je, že samice v přírodě u zvířat nepřipouští samce, pokud je březí za A, a za B říká, že měla řadu případů, kdy v té hypnóze vypovídali ti pacienti o tom, jak se cítili být ohrožováni sexuálním stykem a jaké to na nich nechalo následky. Jenže zde je opět metodická chyba přístupu. Ona vyslechla několik skutečně reálně poškozených a nevyslechla všechny ostatní. To je jako kdyby z hřbitova se uvažovalo o zdraví obyvatelstva. To nemá tak velkou souvislost. Má a nemá. Tam totiž je, ta věc je jiná. Jestliže matka se bojí o plod, tak ten strach přináší na duši toho dítěte a pak je pravda to, co ona tam píše. Čili to byly ty případy, kdy ty matky měly třeba nemohli přírodního stavu a podobně, báli se o plod, a když potom byly těhotné, tak se báli o to, že by mohli potratit. V takovém případě má pravdu. V takovém případě sexuální styk je nevhodný a poškozuje duši dítěte. Ovšem za situace normální, žena v době těhotenství musí být ve stavu neustálého štěstí a vyrovnanosti. A není, že žádného šťastného bez sexuálního vyrovnání. A jestliže naočkujete mladým párům to, že poškozují duši dítěte, když se milují, tak dříve nebo později u nich vznikne absence, pocit nedostatečného kontaktu. Následuje ponorková nemoc, jdou si na nervy, jsou nervózní a neví proč. A dojde k skutečnému poškození duše dítěte tím, že matka byla rozbalancována. V době těhotenství musí být matka absolutně ve stavu, brána jako ve stavu posvátném. Ono je to řečeno v nejrozšířenějším katolickém náboženství, že Panna Maria počala z Ducha Svatého. Já jsem o tom přesvědčen, protože každá žena spočíná z Ducha Svatého. Chemické sloučeniny, to je vajíčka a spermie při spojení, se musí dotknout prst samé podstaty světa, tím oživit a vytvořit to, čemu se říká malý třesk. Velký třesk je stvoření vesmíru. Malý třesk je vznik nového života. Od toho okamžiku ta matka je ve stavu v podstatě jako pod nazíráno ve stavu dotknutí Duchem Svatým, by se to dalo náboženskou terminologii říct, a tudíž posvátná. A je když se podíváme do minulosti, kult mateřství měli i ve starém Římě, který byl jak relativně barbarský. A ten kult mateřství znamenal, že otrokyně, s otrokyní bylo zacházeno jako s otrokyní do okamžiku, kdy otěhotněla. Od okamžiku, kdy otěhotněla, byla pod ochranou božstva mateřství a už s ní nikdo se neodvážil špatně zacházet. A tady tento prvek je ve společnosti všeobecně podceněn a samozřejmě, že byl vyjádřen kdysi dnem matek. A když přišli komunisti, tak to jim nejvíc vadilo den matek, tak honem předělali na den žen. To ale je něco zcela jiného. Tam se oslavuje vlastně, muži se potom ptali, a kdy je vlastně den mužů, a je, že je to vlastně stejný, že na den žen se vlastně opíjí. A podle toho vypadali taky ty mdž. A ve skutečnosti to byla oslava den pohlaví. Den ženského pohlaví a den mužského pohlaví, tam nebyla oslavována ta možnost vstupu z onoho světa na tento svět, kterou představuje žena jakožto potenciální matka. Nýbrž gratulovalo se těm nejmenším a která žena byla, tak když měla to pohlaví, tak prostě měla svátek. To je materialistická zvrhlost. Zatímco den žen byl založen, den posvátnosti mateřství. Den, který je a stejně by mohl být slaven ne den mužů, ale den otcovství. To není nic jiného než cti otce svého a matku svou. To je jiná, to je konkrétní provedení tady této varianty. Cti otce svého neznamená ctít a vážit si otce opilce, který se o nic nestará. To znamená ctít a uctívat ten fenomen otcovství, ten dar, že někdo může být otcem. A že někdo byl otcem, nebo že byl matkou, to je posvátnost. A panenství, když jsem říkal na začátku Panna Maria, panenství je stav duše. To panenství je stav čisté duše, čisté ženství, je chrámem, je vstupní branou čistých duchů na tento svět. A to bylo příčinou toho obrázku, který v knížce je, když jsem byl v Izraeli, místě, kde stála archa omluvy, je postaven chrám Panny Marie. Ten obrázek je tam odsud. A já, jak jsem přišel do toho chrámu, okamžitě jsem cítil obrovskou sílu a vyzařování. A pořád jsem meditoval, přemýšlel a snášel jsem se, proč to je, a pochopil jsem ten princip takto, co je to vlastně archa omluvy. Proč nosili Židé pro velekněze nějakou bedlu zbytou tak a onak, přesně podle pokynu. No, z velmi jednoduchého důvodu to může pochopit jen ten, kdo byl mimo tělo. Totiž, jestliže se vaše duše dostane mimo tělo, tak je silně zranitelná všemi negativními energiemi a dokonce zasažitelná mágií. Ten návrat do těla je obrovský otřes, který se mnou otřásl. To tedy je zážitek. A ta archa omluvy nebyla na nic jiného, než že ti prvotní, kteří mě hovořili s Bohem, se říkalo, ve starém zákoně, museli mít magickou ochranu proti zlýmu a atakům zevně. A ta archa omluvy nebyla nic jiného než ta magická ochrana. Aby on se mohl vymístit z těla a dostat do toho mystického stavu, musel být po dobu toho stavu chráněn. A to je ono. A proto to vyzařuje, že ženský princip zbožského funguje při požádání jako ta archa omluvy, jako magická ochrana, jako ochrana. A na tom principu je to, samozřejmě jsem odzkoušel, jak to je, a ono všechno je v tomto principu pracuje. To znamená, ten, kdo se vnitřně otevře, ta žena, která se vnitřně otevře, čistému ženství, principu ženství z božského, jak bych řekl, u nás nazývaných Panna Maria, v různých jiných náboženstvích nazývaných jinak, to na názvu je otázka tradice, tak automaticky dostává duchovní energii, která jí umožňuje lépe chránit přicházející zárodek. A to je to, co dnešní ženy v této generaci intenzivně potřebují. Protože tato generace, se podívejte na nemocnost těch mladých. Jak bude vypadat nemocnost, promítl jsem si, jak bude vypadat nemocnost o 30 let později a o 60 let později, o jednu a další generaci. A byla to katastrofa. Soustředit na to, aby ochránil kvalitu duší těch přicházejících dětí. A tu kvalitu duší chrání rozvinutím duchovní úrovně a provedením lásky mezi mužem a ženou do kvality, rozvinutím na vyšší úroveň. A to není závislé, jak byste si mysleli, na věku. Ta kvalita a možnost působení v tomto směru není závislá na věku. Zde přistupuje další faktor. Existuje to, čemu se říká informační pole. A to informační pole jsou jemné energie. Jestliže se starší lidé to, čemu se říká termínem modlí za mladou generaci, není to nic jiného, a za malé děti, než že vysílají jemné energie do onoho informačního pole. A ti mladí duchovní, kteří tápají a potřebují posilu, naopak z toho informačního pole ty energie jsou schopni stahovat, jsou schopni být posíleni. Prostě ono to funguje tak, v záplavě té generace, která existuje, ti čistí začínají pochybovat o tom, jestli jsou normální oni, anebo jestli jsou normální ti druzí. A má obrovský význam, když dostávají právě v rovině informačního pole posil o tom, ne, normální je to čisté, krásné, ta pravá láska, nenormální jsou zvrhlosti všeho druhu, je zrajšatování lásky na jenom tělesné. To je nenormální. A víte, že existuje genius loci, duch místa, duch sálu, duch národa. Proto je nesmírně důležité, aby všichni, i starší, zabíjali veškerou energii k tomu v myšlenkách, modlitbách a v působení na tom, aby začali vytvářet, aby pomohli vytvářet matkám a matkám těhotným kolem sebe prostor a dětem malým, aby je chránili před poškozováním duší. Protože je velký problém to, že děti jemnější, které přichází, ta nová generace, jsou silně atakovány davem těch vulgárních. Oni děti vycítují víc než dospělí, oni vycítí odlišnost, jemnost a atakují. Já jsem vyslechl tolik stížností malých dětí na šikanu. A speciálně to byly malé děti velmi jemné a citlivé. A byly šikanovány těžce narušenými dušemi. To není žádná, prostě my víme, že existuje 10% do 10% světlých duchů, do 80% prázdných duchů u nás v dětské populaci a 10% těžce nemocných duší nebo zda. Tím je takové dítěte, že nestojí o pochvalu. Druhým znakem takového dítěte je, že je hyperkinetické a vesměs fyzicky velmi zdatné. Silnější. Je to proto, že všechna energie je soustředěna jen do první čakry, to je do svalstva. Nepostupuje v těch úrovních výš, nedělí se. A třetím znakem je, že riskují, nestojí jakoby o život. Dítě, který nemá půl sebe obrany a riskuje nepřiměřeně, tak to je ono. Když, kdo je tady učitel nebo učitelka z mateřské školky, tak když soustředí, tak jak znám od učitelek, 40 dětí, tak tam najdou 4 děti velmi jemné, jiné kategorie, a 4 děti toho typu, o kterém jsem mluvil. A jsou okamžitě poznat, kdo má schopnost vnímání aury a tak dále, tak je poznat taky samozřejmě okamžitě. A tyto děti organizují šikanu a teror na ostatní děti a poškozují je. To je, všichni rodiče soustředit na to, aby tato šikana byla paralyzována. To je úkol. To není jen šikana někde u vojáků, kde už je v podstatě hotový člověk a kde je málo poškození, spíš menší. To šikana u dětí poškozuje ty duše daleko víc. To prostě je tragédie doby a je výhoda, že můžou být výběrové školy a tedy radši oddělit ty děti. A ten další vývoj přinese své. To se nemusí starat o to, protože ten, kdo postavil slouby tohoto světa, ten si je i ohlídá. Ty další události přinesou po psychické stránce a po zdravotní stránce to, že rozemelou všechny, kteří nestojí v řádu. Protože tento svět bude za těch 100 a 200 let daleko krásnější, než si kdokoliv z nás představuje. A jestli tomu nevěříte, promítněte se 100 let nebo 200 let zpátky a jak žili vaši předkové a měli to jich tolik generací. A ten, který je tady v tom sále v nejhorších sociálních podmínkách finančních. Kdyby naši předkové byli v jeho situaci, tak by si mysleli, že jsou v nebi. A on si myslí, že vlastně je tohle. Z hlediska hygienického, z hlediska oblečení, z hlediska spaní, z hlediska lékařské péče a z hlediska svoboda práv, je prostě, by si myslel ten předek, že je v nebi. A tím bych končil, se vyčerpal ten čas, co jsem chtěl říct, aby bylo na diskuzi.
Taky já ráda bych přispěla k vašemu dalšímu pohledu, který zase vnímám já, protože to všechno podstatné a důležité vám už doktor Staněk nastínil a řekl, každý máte určitě plnou hlavu těch jednotlivých myšlenek, takže jsou v nesnadné situaci, ale přesto se to pokusím pojmout trošku jinak. Započnu tím, že my jsme nedávno vydali knihu Člověk jako víceúrovňová bytost, je tam ještě v prodeji, a ráda bych opakovala několik základních důležitých tezí, abychom mohli pokračovat v tom, abychom si ujednotili pojmy. Tak my víme, že člověk se v průběhu svých inkarnací na Zemi vyvíjí fyzicky, duševně, duchovně, a že vlastně v tomto smyslu se vyvíjí jeho vědomí, že získává tři vědomí. Vědomí fyzické, to má tu nejnižší úroveň, vědomí duševní, to má už velké množství lidí, a vědomí duchovní, kde teprve lidé vstupují do tohoto vědomí. To je to nejvyšší a nejhlubší napojení člověka k božím zákonům. Každá úroveň vědomí má řadu stupňů, od toho nejnižšího po nejvyšší. A těmito stupni procházel každý člověk ve svém vývoji, postupně. Ovšem jsou zde i lidé, kteří jsou mimozemského původu, tak to jsou ti lidé, kteří už přišli s tímto vědomím na pomoc ostatním lidem. U nich už se projevuje ta vyšší úroveň duchovní a tyto lidi poznáte. U nich například vidíte, že nejsou už tak závislí ani na těch biologických pudech. Oni jsou harmonizováni, oni už předávají sílu a energii, ale co se týká toho fyzického těla, tam už jsou tak srovnáni harmonicky, že vypadají, že prostě žijí jako kdyby jinak. Každý kruček na té cestě od fyzického vědomí k duševnímu a duchovnímu vědomí stojí člověka mnoho úsilí a je provázen četnými chybami se zaměřením k jeho egu. Jsou to chyby proti mravním principům a vesmírným zákonům a ty se potom projeví jako tak, že vrhají člověka na cestu zpět. A aby je člověk mohl opravit, tak to provází v jeho životě bolest a utrpení. A my víme, že existují nějaké karmické zákony a v těchto potom se člověk pohybuje. Více o těch karmických zákonech opět naleznete v té knize Člověk jako víceúrovňová bytost. Víme další důležitou skutečnost, že každý člověk stojí na jiném stupni toho svého vývoje. A z tohoto důvodu i na jiném stupni karmické zátěže a také má i jiný poměr k lásce, k jejímu chápání a jejímu prožívání. Doktor Staněk zde hovořil z té nejvyšší úrovně, z duchovní úrovně. Čili tyto teze, než projdou ke všem lidem, kteří jsou na fyzickém vědomí, tak to potrvá desetiletí, století. Vy jste první z těch, kteří vlastně dostávají možnost takovými těmi plamenky, které mohou zažehnout ve svém okolí toto poznání. Dále bych chtěla říct, že v čím nižší úrovni toho poznání se člověk nalézá, tím výrazněji u něho nastupuje do popředí to jeho ego, jeho sebeláska, jeho potřeba uspokojování vlastních požitků a pudů. Sem patří i jeho potřeba sexuálního pudu a ten je zaměřený k rozkoši a zajištění si svých potomků. Lidé se v této nižší úrovni svého tělesného vědomí projevují velmi silným magnetismem. A na tomto vztahu toho magnetismu jsou založeny i jejich vazby. Je na nich založená přitažlivost. A navíc se tam projevuje velice silné biologické prosazení osobnosti těchto lidí. Svého partnera považují za své vlastnictví, se kterým mohou manipulovat, jak se mu zlíbí, jak fyzicky, tak psychicky. Je velice těžké žít v blízkosti těchto lidí, pokud jeden z těch partnerů je vyspělejší. Tyto partnerské a sexuální vztahy jsou plné duševní a duchovní bídy. Ale za to zde panuje bohatě vášeň, zloba, nenávist, žárlivost, násilí, a to v kruté podobě i v různých úchylkách, které vedou k znásilnění a k vraždám. Velmi důležitý je ten moment, že tito lidé vyzařují do svého okolí energii, která nese tyto vibrace. A ti slabší lidé, kteří ještě buď mají slabou auru, nebo stojí na rozhrání k tomu pozitivnímu a negativnímu směru vývoje, se dostávají do vlivu těchto lidí a mohou je vážně poškodit. Ta magnetická přitažlivost existuje ve vyšší úrovni vědomí, v duševním vědomí. Ale láska je v úrovni duševního vědomí řízená výměnou energie v duševních tělech partnerů a vychází z vyzařování čtvrté čakry, čakry srdeční. Dokonalá láska v úrovni duševního vědomí propojuje muže a ženu ve všech čakrách fyzického, duševního i duchovního těla. To jsou ty knoflíky, o kterých hovořil před chvíli doktor Staněk. Doplňuje je navzájem tak, že je harmonizuje, vyrovnává jim polaritu a všechny energie, a tím je vede k pocitu štěstí, zdraví a síly, ale vede je společně k dalšímu duchovnímu poznání, k věštu. Já jsem si dovolila najít některé pěkné citace básníků a spisovatelů, abyste si představili, jak je chápána láska v tomto pojetí. Zachytím vám citát z knihy Zlomená křídla od Khalila Gibrana, kde jsou vztahy dvou milenců, a kteří se musí v průběhu krátké doby rozejít. Sámým smutek způsobil zvláštní důvěrný vztah našich duší. Každý z nás objevoval v tváři toho druhého, co sám v srdci cítil, a ve slovech toho druhého slyšel ozvěnu svého vnitřního hlasu. Bylo to, jako by božství každého z nás stvořilo jenom polovinu toho druhého. Takže celý dovršený člověk vznikal teprve naším sjednocením, a naše duše trpěly při odloučení nevýslovná muka pro nenahraditelnou deprivací. Pouta, která navazuje mezi dvěma dušemi smutek při odloučení, jsou silnější než pouta blaženosti. A láska spečetěna slzami zůstává věčně čistá a krásná. My můžeme dokumentovat, jak tato láska vypadá v té naší automatické kresbě. Štěstí Salmy a Džalního trvalo jenom velice krátce. Svého milovaného si nemohla vzít, povinnosti se musela vdát za jiného zhýralého muže. Poslechla jako hodná dcera svého otce a se svým milovaným se rozchází. Jejich láska však trvá dál. V jemnohmotné rovině jejich duší po celý život až za hrob. Já vám z ní také cituji, abyste si dokázali udělat představu. A nyní kolega vám ukazuje na obrázku, jak vlastně vypadají ta jemnohmotná těla. Vlevo vidíte ten velký obrázek, nejnižší duchovní úroveň vědomí lásky. To už je vysoká hodnota. To propojení těch partnerů je všemi čakrami. Po stranách u druhé čakry vidíte propojení polarit, že ty už jsou trvale harmonizovány. Srdeční čakra u obou je nádherně rozvinuta v květ. A ze srdeční čakry nám vychází krásné dvě srdce, to jsou ty jemnohmotné duchovní struktury lásky, které zůstávají navěky zapsány v záznamech světa jemnohmotného. To má svůj význam, ale já to nebudu zde rozebírat, o tom se dočtete potom hlouběji v knize. To spojení Salmy a Jalila, vidíte, že začíná až od čtvrté čakry a jde nahoru, protože vzniklo vlastně bez svazku fyzického těla. To fyzické tělo u Salmy brzy odumírá a Jalil ji miluje hlubokou láskou, která zůstává trvale dál na věky. Já vám budu číst dále. Ve chvíli, kdy se seznámili a začali se hluboce milovat, se musí rozejít. Vyslechněte si opět několik krásných vyjádření jejich citu. Nuže, je to ta chvíle, již zvolil osud, aby rozdělil naše životní cesty, aby tebe vedl ke slavné vážnosti mužů a mě, jako všem ženám, přidělil cestu plnění povinností? Tak končí ten úžasný sen, jež jsem snila. Zaniklá kosí zpěv v hluku a bouře rozptýlí listečky růže. Řekni, byl marný souzvuk našich srdcí tam ve stínu jasmínového keře. Vystoupili jsme příliš rychle ke hvězdám, takže nám umdlela křídla a my se museli zřítit. Proměnilo vzrušení našich duší noční vánek v bouři, která nás smetla jako zrnka prachu do údolí hlubin. Nepřestoupili jsme ani přikázání, ani jsme neokusili plod zakázaného ovoce. Proč jsme vyháněni z ráje? Proč jsme vykazováni do pekel? Ne, tisíckrát ne. Okamžiky je sjednotili naše duše jsou mocnější než staletí a světlo, jež osvítilo naše duše, je silnější než tma. A rozdělili nás na širém moři bouře, pak oba společně vyplaví vlny na tichém břehu a zabíjeli nás tento život, pak nám smrt daruje nový život. Co máme dělat teď, když o nás osud rozhodl, zeptal se. Jak se od sebe odloučíme a jak se opět hledáme? Máme se na lásku, která nás spojila dívat jako na cizího hosta, který večer přišel a ráno odejde? Máme považovat naše vzájemné city za sen, který se nám ve spánku zjevil a při probuzení se rozplynul? A nebo máme pohlížet na tento týden jako na hodinu opojení, po níž přichází vystřízlivění? Dovol mi pohledět do očí milovaných. Dej mi slyšet svůj hlas. Řekni mi, vzpomeneš si na mě, když bouře zaženou tvou loďku daleko od mne. Uslyšíš v noci šelest mých křídel. Ucítíš můj dech, který se dotkne tvé šíje a tváře. Uvidíš můj stín, který se přiblíží s temnotou a ráno a opět se rozplyne vnitř. Řekni mi, miláčku, co pro mě budeš, když jsi byl světlem mých očí, melodií mým uším a křídlí mé duše, co pro mě budeš v budoucnu? Budu stát nad tím, co si ode mě přeješ. Ze svého ducha učiním útočiště pro ducha tvého, z mého srdce dům pro tvé a z mé hrudě hrob pro tvůj žal. Salmo, milovat jako pole milují jaro, budu v tobě žít jako květiny v kapecích slunce. Vyspívám tvé jméno, jako šíří se ozvěna údolím. A v Salmo budu na tebe myslet, jako hladový vzpomíná na hostinu, na niž nebyl pozván. Salmo pak řekla, zítra bude naše skutečnost pouhým obrazem vzpomínky a vdění snem. Může se milující spokojit obětím obrazu? Může snad žíznivý utisit svou žízeň vodami pramene? jež existuje jen v jeho fantazii, tak pokračuje jejich rozhovor dál a v závěru mezi sebou vymění si tolik lásky, tolik naděje a tolik poznání toho, že se budou milovat na věky, že vlastně tato kniha je takovou oslavou lásky, je ukázkou té lásky, která pokračuje až za hrob. Salma, jejíž vědomí se nalézalo v té nejvyšší duševní rovině, žila smutný a hořký život s mužem, kterého ji vybrali, který ji nemiloval, který k ní byl hrubý, který střídal pochybné partnerky, který byl mužem nejnižšího fyzického ražení. Model tohoto vztahu nám obecně opět vystupuje v automatické kresbě partnerského vztahu ženy s vyšší duševní úrovní a muže s nižší úrovní fyzického vědomí. Vy ho máte ve vašich knihách vykreslený a vzhledem k tomu pohybu času, asi tak, jak jsem byla rozhodnutá, že vám to budu postupně ukazovat a vysvětlovat, už vás odkáží na prohlídku knihy, kde se s ním seznámíte, abychom mohli pokročit dále. Obecně z hlediska počtu jde téměř o nejčastější a nerozšířenější skupinu partnerských vztahů. Co je příčinou těchto nešťastných vztahů? A ty jsou vícere. Tou nejčastější je nepochopení smyslu lidského života a duchovních principů, neznalost základních vesmírných zákonů, karmy, trojnosti Boží. Dále neznalost rozdílů, úrovně svého vědomí a vědomí partnera. Dále odčiňování karmy v partnerských vztazích. Já bych vám ještě v té knize určila stranu, kde jsou ty partnerské vztahy, to je strana 87, čili tam se nám jeví potom ten vztah Salmy s jejím manželem. To je on. Vidíte ten rozdíl potom vztahu toho manžela a toho Džalila, se kterým se milovala a ta láska jí zůstává do konce života a s tím manželem hrubým fyzickým člověkem, který jí bere energii. Další potom je porušování základních morálních principů. Řada z nich je známá, ale myslím si, že desatero je velice jasné, aby člověk poznal, které zákony a jak má dodržovat. Tam hlouběji potom může to otázku třeba té sexuální nezdrženlivosti, bez zábran, jak hovořil doktor Staněk. Vlivu televizních programů, který navádá přímo k promiskuitě a ničí duši v řadě mladých žen a lidí, kteří ji propadli. Třeba neustále večer, jak vám opakují tam ty různé reklamy, jsme mladé, jsme krásné, přijďte s námi, za námi do klubu, čekáme tě. Ženy, mladé dívky, které poslouchají, jim se to vrývá do duše, takže vidí tam pěkně nastrojená děvčata, říkají si, no to jsou krásné ženy, uznávané, úspěšné podnikatelky, které žijí snadný život, mají spoustu legrace a peněz. No. A nemůžeme se potom divit, kde se dnes bere takové kvantum prostituty. A to všechno tedy je možno vlivu dopadu vlastně takovýchto televizních vysílání. Ty erotické chvilky, pokud je sledují lidé, kteří nemají vyvážené vztahy a nějakým způsobem je inspirují, opět vybuzují energie organismu, nenechávají klidné. Mohli bychom si zde dokumentovat kresbou, ti lidé mají potom rozhozené energie ve druhých čakrách, ta energie někam odchází. Čili je to katastrofa z hlediska tak masového a silného přenosu, že k čemu všemu dalšímu nabádá, to nebudu rozebírat. To každý máte zdravý rozum, abyste věděli, jak uchránit děti a případně i sebe, v kterou chvíli. Jestliže budete hledat poznání v rovinách vyšších, duševních a duchovních, tak je naleznete. Vysvětluje to mnoho knih i my jsme se tedy o to pokusili, aby jsme vám dali určité vodítko a pomocnou ruku, která vás může zastavit před takovými těmi hlavními chybnými kroky v životě, před ztrátou energie a také před ztrátou času. Vrátím se opět k Salmě. Salma několik let nemohla mít dítě. Boží milosti dítě přichází a Salma do něho během těhotenství vkládá veškerou lásku. Miluje dítě hlubokou mateřskou láskou, kterou sama nepoznala. Neboť jí maminka zemřela velice záhy, aniž by jí si mohla Salma pamatovat. Přesto Salma celý život matku milovala a milovala ji v té její jemné duševní podobě. Opět bych vám ráda přečetla citát o lásce matce. Pojď, Salmo, ukážu ti obrázek maminky. Pojď a podívej se na její stín na tomto kousku papíru. Salma se přiblížila a osušovala si slzy z očí, aby nebylo nic mezi jejím zrakem a obrázkem. Dlouho se dívala na obrázek jako do zrcadla, které odrážejí její vlastní obraz. Pak na něj vtiskla své rty, políbila jej a vášnivě zvolala. O matko, maminko, maminko! Neopakovala nic než tato slova a obměňovala je a přitom držela obrázek u rtu, jako by do něho chtěla vdechnout život. Nejlíbeznější slovo, jež mohou lidské rty vyslovit, je slovo matka. A nejkrásnější titul, jimž můžeme někoho oslovit, je maminko. Toto slůvko je veliké svým obsahem lásky, naděje a soucítění, něhy a dobroty. Matka znamená v lidském životě vše, je útěchou ve smutku, naději v zoufalství a silou slabosti. Je pramenem něhy a vlídnosti, milosrdenství a odpuštění. Kdo vyrůstá bez matky, ten postrádá hruď, na níž může spočinout svou hlavou, ruku, jež mu žehná a oko, jež ho provází na všech jeho cestách. Slovo matka je totiž vsazeno do našich srdcí jako símě do srdce země a ve chvílích smutku i radosti se nám objevuje na rtech jako vůně stoupající ze srdce růží do jasného vzduchu po dešti. Pro žádnou matku by neměla být těžká žádná oběť pro své děti. Děťátko čekala, milovala ho a radovala se s ním, ale umírá posléze po dítěti, které se narodilo a sama vyčerpána těm vztahy, ve kterých žila s manželem, děťátko nepřežila. Autor potom dále popisuje význam ženského principu, jeho lásku, moudrost a tvořivou sílu, jako sílu přírody. I zde je krásné vyjádření, je opět si dovolím ocitovat. Slunce je matkou země, jež živí svými paprsky světla, objímá ji a zahaluje svým světlem a teplem. Večer ji opouští, když ji předem ukolébalo v spánek melodiemi mořských vln, písněmi ptáků a řek. Země je zase matkou stromu a květin, jež rodí. Kojí je a nakonec odstavuje. Stromy a květiny jsou opět něžnými, starostlivými matkami svým líbezným plodům a životodárným semenům. A matkou celého tvorstva je univerzální duše. Bez počátku a bez konce, která je pramenem krásy a lásky. Vidíte, do jakých hlubokých rovin chápání dospěl autor při posuzování ženského principu ve všech formách jeho projevu, od matky slunce přes matku zemi až k matku ženě. V našich knihách je čistým ženským principem Matka Boží. Už doktor Staněk o ní hovořil pěkně. To, co nejkrásnějšího O ní mohli jste uslyšet. O její čisté duchovní síle, vibraci. A o této vibraci, která může pomoct všem, kteří se jim otevřou ve všech směrech. Zadu potom v knize je podoba matky zmenšená pro medailonek, aby ho mohl každý nosit u sebe, aby ho měl jako ochranu a pomoc pro děti, pro manžela, neboť z něho bude vyzařovat čistá síla, která bude vyrovnávat a dodávat tu polaritu toho ženského duchovního principu, která nám v tom běžném životě chybí a nedostává se nám jí. To, že to máme ověřeno, o tom už hovořil Staněk. Dali by se zde teď vykládat různé historie o těhotenství. Jsou zde přítomní i manželé, kteří prováděli porod a vychovávají dítě v tomto stylu. Mohou vám říct potom sami v diskuzi, až pokročíme dál. Duchovní polarita mateřského principu je pro nás i naše země. Naše země nám dává četné dary, potřebné k pozemskému životu. Dává nám systém přírodních energií, skrytých záření a vibrací. Víte, že už umíme určit tyto skryté síly a v podobě různých částí, jak minerálů, tak stromů, tak vůní mohou lidem pomáhat. Každý může je hledat, každý je může ocítit, každý je může používat. Opět na tom najde, o tom najdete víc v knize Člověk jako víceúrovňová bytost. Posláním lidí je Matku Zemi chránit a zvelebovat. Duchovní polaritou mateřského principu je i naše vlast. A proto pro ní konejte dobro, milujte ji, modlete se za ní. Mohli bychom pokračovat dále vypočítávání mateřského principu v rostlinách, v živočišné říši, ale čas nám to nedovolí, to snad jiná přednáška. Čistým ženským principem by podle záměru Boží měla být každá žena. Každá žena, která se bude projevovat láskou, aktivitou a moudrostí v celém svém životě i v partnerství. To opět v té knize Láska může najdete. Úloha ženského principu se může projevovat ve dvou základních podobách a v jejich vzájemném prolínání. V podobě úlohy fyzické matky pozemské a duchovní matky pozemské. Pozemská žena, matka svým posláním mateřství je vyzvednuta božími vesmírnými zákony do řádu tvořivých a reprodukčních sil přírodních, duševních a duchovních, a to v rovině pozemských i vesmírných zákonů. Tímto svatým posláním mateřství se takto sama žena stává aktivním ramenem Boží trojnosti, Božího zákona a řádu pro život svých potomků. Sama je vlastně žena zákonem a řádem. Pozemská žena je proto přímo zodpovědná Bohu a vesmírnému řádu za plody své mateřské sedby, za péči, ochranu a vedení dětí s láskou ve smyslu fyzického, duševního a duchovního rozvoje, vždy spojeného s pokorou a láskou k Bohu. Ten mateřský princip je však kolektivní a je zde kolektivní zodpovědnost všech, jak žen, tak i mužů, za všechny opuštěné a týrané děti, které nemají mateřskou lásku. Pomáhejte jim, nebuďte nevšímaví, všímejte si s kolem, co se děje. Zde na mysl mě tane v televizi pořadě bylo utýráno děvčátko hladem. a říkám si, co její učitelka ve škole, která přece musela vidět, jak to děťátko bylo hubené, kde bralo sílu cvičit, proč si toho nevšimla, proč to došlo tak daleko. Čili zde ten mateřský princip je kolektivní princip. Jste odpovědní za všechny děti, nejenom za to své. Neznalost těch lidských, morálních a duchovních principů, zakotvených například v desateru, žádnou ženu před Bohem neomlouvá. To je nutno si pořádně uvědomit. Při tomto mateřském poslání hluboce záleží vždy, na jakém stupni vědomí se žena a její partner nalézají. Jaký řád v poznání tímto svým vědomím budou schopni vnášet do vědomí svých potomků. Půjde-li o řád Boží trojnosti, lásky, aktivity a harmonie, nebo o řád temného, řád ega, destrukce a dekadence. I zde znovu vystupuje ta nutnost té kolektivní zodpovědnosti. Ty duchovnější lidé musí být oporou i dětem těch rodičů, u nichž tento princip není, musí jim poskytnout radu a pomoc. Přijmout je, když kamarád si dítě z takové rodiny přivede mezi sebe a snažit se ho vést v tomto poznání. Ale to si myslím, že jsou zbytečná slova, to každý cítí z těchto rodičů. To je vlastně i vztah k rasový, čili my nemůžeme odmítat po stránce rasové lidi. My je musíme vést v poznání, i když s tím mnohdy utrpíme. Ale je potřeba i vyzvedávat, jinak se to nenaučí. O tom, jak je důležitý výběr partnerů v lásce, se zase podrobněji dočtete v prezentované knižce, kterou dnes ukazujeme Láska muže a ženy všem. My tedy provedeme potom ten výběr partnerů, který jsme zde dostali. Bude to zajímavá práce, už se na to těšíme a můžete nám na dalším setkání povědět, jak se to vyvíjelo. Ještě chvilku. Jaká je ta druhá úloha ženy? Ta úloha duchovní matky pozemské. Pozemská žena duchovní, která se láskou a duchovním vědomím zaslíbila poslání lásky, všelásky agape a lásky k Bohu a našla v ní naplnění smyslu svého života, se stává čistým ženským principem duchovní matkou pozemskou. Je matkou, která v trojnosti Boží láskou, aktivitou a harmonií naplňuje všechny slabé, zapomenuté, trpící, klamané, zbloudilé, nemohoucí, nesoběstačné a jinak potřebné. Skrze takovou matku proudí ty nejvyšší síly duchovní, které léčí, uzdravují, dávají naději i těm nejubožejším z ubohých. Vnáší do jejich života kozlické důstojnosti a vede je k poznání Boha, duchovních zákonů věčnosti. Tato žena duchovní matka pak splývá svou polaritou s vyzařováním Matky Boží. V těchto ženách, jak hovoří různé prameny, o těchto ženách vlastně se hovoří jako o živých vtěleních Matky Boží zde na zemi. A jejich duchovní a léčivá energie z nich vyzařuje mezi nás. Mnozí z vás znáte například matku Meru, která je Indka. Já vám opět ukážu její obrázek, zkusíme, jak to vyjde skrze ten projektor. Jezdí za ní tisíce lidí a prožívají pocit nesmírného štěstí a naplnění. Máme zde mezi námi přítomného muže, který poslání ženskému principu a vztahu k matce zasvětil svůj život a chce si šířit toto poznání mezi všechny, aby věděli, kam mohou přijít, kde mohou sklonit svou hlavu, kde mohou načerpat, potřebují-li i fyzickou přítomnost, a pokud ji nemají ve své vlastní ženě. Takovým zářným a nádherným příkladem ženy, kterou jste všichni znali a milovali, je Matka Teresa. Její obětavost neznala mezi. Znají ji miliony lidí, miliony všech ubohých lidí potřebných. Já jsem si dovolila vyprosit její astrální kresbu a záření, abychom mohli vidět i v této podobě, jak vypadá kresba jejího jemnohmotného těla. Tato kresba vyzařuje její energii. Nejenom vzpomínka na ní, i tato kresba léčí a pomáhá. Pomáhá skrze jemnohmotné síly. Opět zde vidíte ten rozvoj, tu nádheru ze srdeční čakry, napojení na tolik květin, tolik energií, kolik lásky vydává, tolik dostává, tolik přenáší, tolik lásky spojuje s tímto i oním světem. Vidíte trojúhelník, to je ta její láska, aktivita a harmonie. A tam nahoře vidíte tu její duchovní nastavbu znázorněnou symboly, ale každý z těch symbolů znamená úžasnou schopnost, vlastnost, energii a její napojení do vesmírného řádu, její spojení s archanděly a přímé napojení k Bohu. Dalo by se o tom obrázku mnoho povídat, ale myslím si, že její přímá podoba nám stačí, abychom si uvědomili její hodnotu. Ale posuneme se opět kousek dál a jsme šťastní, že existují vlastně lidé, kteří takovéto vysoké hodnoty a napojení mají a mohou je přenášet. Je to jejich poslání.
No, jestliže máte nějaké otázky, choďte jeden po druhým za námi, protože tady určitě tady budeme slyšet. A do mikrofonu řekněte svůj dotaz, pokud má.
Tak mě by zajímalo, jak člověk může vědomě ovlivnit nebo eliminovat negativní vlivy, které vzniknou tím, když je v prenatálním věku nechtěné dítě. Těmi negativními vlivy myslím trauma.
Velmi těžko. Je teď k tomu se používají dvě metody. To je kineziologie a holotropní dýchání. A poškození jsou tak hluboce uložena v podvědomí, že ten člověk je nešťasten a neví proč. A právě potřebuje se dostat do jiného stavu vědomí, nebo musí být pomoženo v tou kineziologicky. A jak to tedy, v čem je ten princip? Kineziologie, tak jak jsem pozoroval a viděl i vynikající výsledky, spočívá v tom, že problémové dítě nebo člověk je cvičenou kinezioložkou, ona mu pohybuje rukou a přitom probírá určité otázky. Jakmile se dostane do problematické oblasti, tak ten člověk zareaguje podvědomně křečí. Jiný pohyb a přenáší tu křeč na sebe. Velikost té křeči v toho pohybu signalizuje velikost poškození. Je to stupňováno od 1 až do 10 a tato poškození
má skoro každý člověk. Já jsem se nechal také kineziologicky samozřejmě vyšetřit, protože já jsem pro každou legraci. A tak mě například odhalila a přesně řekne poškození třetího stupně pocházející z národní školy od třetí do páté třídy. A pocházelo to z učitelky a byla to pravda. A dál je možné negovat opakem. To znamená, že ten dotyčný si představí opak té situace, která ho traumatizovala. Podle toho jsou školení kineziologové a důrazně ho zažije. A po jednom, dvou, třech takových seancích najednou z podvědomí ta reakce zmizí. Ta úleva, která nastává, je obrovská. Jsem viděl ty lidi, dospělé lidi. Když prostě se udělá ta trefa. Čili já sám jsem to nazřel jakožto psychologii v nového tisíciletí, kineziologii. A protože ta dosavadní psychologie a psychiatrie je pouze velké množství učených slov a kde nic tu nic. Ona není schopna vniknout do hloubky člověka, zatímco tady z hloubky člověka ty signály jsou vytahovány. Druhou metodou je holotropní dýchání. Při tom holotropním dýchání dochází k halucinaci, dochází k stavu, kdy určitého nabuzení a stavu jiného vědomí, jako při drogách. To znamená, vnitřní podvědomé tenze vyplavávají na povrch. A jenže na rozdíl od drog, zde není žádná návykovost. Takže člověk, který má v sobě nějaké napětí, tak to napětí se mu vynese ven při holotropním dýchání jako nějaká halucinace a jsou to dost příšerné zážitky. Já jsem se je neměl a právě proto jsem říkal, že v tom jsem pocítil strašnou vděčnost vůči rodičům, kterou jsem si do té doby neuvědomil. A obrovské štěstí, které jsem měl, kvalitní hledičí. A protože jsem tam viděl ty hrůzy těch rodičů, těch, co zažívali trápení od rodičů jako malé děti. A co vyplávávají na povrch. Kdy prostě to jsou šokující věci. A ten člověk, když se probudí, tak z něj to napětí spadá, on je uvolněný. To poškození je pryč. Čili i to je metoda, jak se dostat k tomu podvědomí. Doteďka byla jedinou metodou reinkarnace. Při smrti odhodí staré zápisy, spálí se a v novém životě má novou šanci. A doteďka prakticky nebylo možné, jen při ojedinělých zjeveních, obráceních, vytržených myslí docházelo k obratu. Nyní přichází doba, kdy to bude zvládnuto daleko lepší metodou. Prosím, další dotazy. Prosím.
Já to zkusím zakřičet a doktor Staněk to zopakuje. Když jsi tam zmínil v té přednášce o regulaci porodnosti, bylo by možné říct jak?
Ano, samozřejmě. Regulace porodnosti je jisté
že musí být regulována porodnost. Není možné, protože rodiče se nejsou schopni postarat o neomezený počet dětí, protože pak to vypadá tak, že se vychovávají děti, které nejsou dost dobře připraveny. A k tomu je antikoncepce. Antikoncepce je ta vědecká, kterou znáte. A v podstatě je to pravěk nebo mechanický materialismus. Všechna chemická a mechanická a jakákoliv je tato. V podstatě v vlastnostech člověka je antikoncepce duchovní. Je ta zvázána zase na duchovní rozvoj. V podstatě je v ženě skrytá schopnost jen svým myšlením ovlivnit, zda chce otěhotnět či nikoliv. Mnozí se podiví, ale je to skutečnost. Zbytek této schopnosti je znám jako jev ovulace při sexuálním zážitku silném mimo ovulační cyklus pravidelný. A to jsou ty zázraky, kdy žena může otěhotnět při menstruaci a kdykoliv. Právě dostane-li se do toho hlubokého stavu a otěhotnět chce, nebo dostane se náhodou do nějakého vyššího stupně spojení. A zrovna tak je to popsáno i v muž je schopen naprosto oddělit duševní, duchovní silou ejakulaci od převodu energií všech ostatních energií. Existuje to, není to publikováno, je to spojeno s duchovním rozvojem, až lidstvo dosáhne určitého stupně duchovního rozvoje. Tak tady tyto antikoncepční prostředky se stanou legračními, zastaralými. Ano, zopakuji tu otázku, jak je možné, že dívky v těch církvích a křesťanských kruzích, které jsou duchovně vedené, si vybírají i nevěřící a nějak podle zevnějšku. No, já nesouhlasím s vaším názorem, že ty dívky v těch křesťanských spolcích jsou duchovní. Já jsem se přesvědčil o tom, že velký počet těch lidí, kteří jsou v církvích, a bych řekl, já jim říkám, a když vždycky je naštvávám, říkám, že jsou to katoličtí ateisti. Tam je ateistů dost více, než se dá předpokládat, a oni se nutí věřit tomu, co je tam k věření předkládáno. A mají tyto církve a spolky mají jednu velkou přednost. Oni jsou velmi srdeční a ty lidé se tam dobře cítí z hlediska svého srdce, ale dál se nerozvíjí. Nemají tam v podstatě přemýšlet na základní axiom jezuitský nadměrné hloubání o božích pravdách je těžký hřích. Já jsem opačného názoru. Já se domnívám, že hloubání o božích pravdách nebo poznání, hlubší poznání je povinnost. A pak se stává, že ty dívky, které jsou takzvaně věřící, já jsem měl jeden takovej výstup po přednášce přišla paní s dcerou a že by chtěla namalovat od mého kolegy čakry. A on jí namaloval, že nemá sedmou čakru, čili nemá vazbu na věčnost. Na tom následoval obrovský hysterický výstup. Odebrali se za farářem, ten jim dal seznam otázek, s tím přišli na mě a když mě prověřili, zjistili, on jim řekl, jak mám odpovídat, jestli nejsem náhodou od satana, tak prostě se divili a řekli, že ta kresba byla hladná. Do roka a do dne ta strašně věřící dívka z toho kruhu utekla s feťákem a ta matka za mnou chodila, abych jí magický odsud vytáhl. Protože ona pravou víru neměla. Nenechte se mýlit, že někdo, když je v Gruzích a strašně nadšeně a hystericky hovoří o tom nebo onom, že je skutečně věřící. On se spíš snaží přesvědčit sebe, aby věřící byl. To je typické o těch kazatelek armády špásí, že už do 14 let jsem zabíral svoji matku a tak dál a tak dál. Jo? Čili tam je ten rozpor a proto jsou ty církve v takové situaci, jaké jsou, že se skládají z velké části, na rozdíl od druhé části, která je nesmírně hodnotná, právě z lidí, kteří tam chodí z tradice, z toho, že byli doma vychováni, že mají rádi rodiče, poslouchají je, chtějí věřit tomu, co se říká, ale zase jsou v tom rozporu. A pokud se týče přivedení partnerky a partnera, tak vždycky si nemá nikdo malovat rytíře na bílém koni, protože je mu přiveden automatikou takový, který ho má k něčemu pohnout, nebo ho má pohnout k růstu. A může to být partner buď dočasný, má ho zbavit některé vlastnosti, a po čase ta láska vyhasne, protože se naplnila a splnila to, co měla. A nebo je to takzvaný ta láska na věčnost. Čili je vyloučeno, kdo se modlí o lásku, aby k němu nepřišla. Jen ji nesmí přehlédnout a nesmí si myslet, že přijede teda jako princ nebo princezna na bílém koni a teda, protože vždycky je uměrná nám, anebo nás má k něčemu pohnout, anebo naopak máme karmicky my toho druhého něčemu naučit, anebo on má něčemu naučit nás. A dokonce si máme spát třeba z minulých životů, věku a tak dále, co si. Proto když se láska dostaví jako cit, je vždycky z dopuštění Božího, protože můžete si někdo z vás tady v sále nadiktovat, že budete milovat toho nebo onoho, budete ho milovat, že hodně vydělá, nebo že má pěkný sako nebo kravatu, nebo že tohle nebo ono. Co to je, že se najednou ve vás něco pohne? Vy jste si to snad nařídili? A jen ty pohnutky jsou trojí. A u pravé lásky musí být všechny tři zúčastněny. Je to pohnutka erotická, je to vibrace těla, přitažlivo, vibrace duše, to je na té druhé úrovni, to je vibrace citu, a vibrace ducha, to je z hlediska cílů a pohnutek. Prosím další dotaz.
Takže asi, když už není žádný dotaz, tak vám velice za všechny děkuji za pozornost, děkuji vám za báječnou atmosféru, kterou jste tady vytvořili a doufám, že z této přednášky odjedete obohaceni o další věmy. Na shledanou.